en ég er búin að segja þér áður sko að maðurinn minn hann vissi oft sko svona ýmislegt til dæmis þegar menn dóu hann stundaði einu sinni það var einhver fyrstu árin okkur á stórhaldsskóli hann stundaði hann mann sem ég dauðin átt heim í Svínhaga á Rangavallunum hann var að dræðast upp og deyja úr krabbameini og hann náttúrulega gat nú vonast eftir því hann dæði þá að þegar hann búin að vera lengi veik og svo segir hann við mig eitt sundas eftir mitt þá segir hann nú hann auðin í Svínhaga dáin hvað hann veistu það segi ef hann okkur komi, nei það var enginn komið segir hann ég bara veit að takta eftir og einmitt hennan eftir mitt að dóa hann og þetta kom fyrir oftar að hann sagði svona og hann gat alls ekki vita hann sagði, ég spurði næði, veistu nokkuð hvernig stendur á þessu hvernig farið að vita þetta, ég veit það ekki ég bara allt í einu veit ég það ja. Og það kannski var gundarlegt á einhver að þessi mannesju sem var að deyja hug til hans og hann vissi stundum líka að hann var sóttur ég man eftir einu sinna hann kom heim og seint kvöld áldið og hann nú vel að skemmta sér og var svolítið kendur og svo segir hann við mig ég átti loga ljós klukkan var svona orðin 12 ég ætla að býða þig að sofna ekki segir hann það er við að segja mig og hvað af hví veist það segja ég er búið að hringa til þig nei en takk þú eftir það er við að segja mig og ég ætla að býða þig að vaka ég ætla að býða fara ekki sofa og ég vaki og klukkan á enn hálf tvö þá kemur maður og hann af landi að sækjandi konu í Basnel þetta var geysilega langur vegur og svo það var náttúrulega rétt að hann óraði þarna eitthvað fyrir því en fann að þá sér hann sagði bara að vita það, ég veit að ég verið að sækja mig sér en hann gæti ekki gert sér greim fyrir því hvað var
kom ég sá hann nokkuð tíma nokkuð svona dulafullt
með nei. Og hann var mjög sko vantrúaður eiginlega á allt svona og ég man eftir einu sinni þá það var nú það var nýkvæm póstur og hann sat nýr á skrifstofu og var að lesa blöðin og ég var háttur svo kemur hann upp og segir við mig líklega kemur einhver bráðum af hví heldur það segir ég held ég að hann var búin að segja þetta annars áður líklega kemur einhver bráðum sér hann af hví heldur það vegna þess að blekbytta hún var massíf og gleri og gat ekki farið á hliðina nema hún væri bara tekin hann segir allt í einu heyrði ég skell og hann satt við annað borð sem var út á skrifborðinu það var heyrt skell lítur á skrifborðið þá sér hann að blikvitann í konu hlýðina og alveg rétt eftir svolítinn tíma þá var komið á banka og var komin maður ekki að sækja hann og bara þurfti að finna hans nákvæmst en hann sagði ekki tafa síðan bara heyrði þetta já þetta nú ekki merkileg ég Það því miður ekkert neitt merkilega tanda þér.
Nei, já, þetta er allt.
En þú getur spurt mig, ef það er eitthvað.
Já,